Norðaustu kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Já, herra forseti, það fer komið þreyta í þingmannahópinn hérna heyrist mér. Þetta eru flókið, þetta svona sem í fjárlögunum, þetta umfangsmikið frumvarp og þarf að vanda til verka. Mig langar aðeins að koma og tala þetta, þar að segja afskipti ríkisvaldsins af því að hverjir geta verið talsmenn fanga. Við höfum nú almennt ekki afskipti af félagasamtökum eða einhverjum slíkum sem að eru talsmenn fyrir tiltekin hóp og það að ætla föngum einungis að geta kosið sér talsmenn og röðum samfanga sinna sem eru þá undir hælnum á yfirvaldinu af því þeir sitja jú inni, finnst mér algjörlega ótækt og ég skil ekki þessa íhlutun að það sé ekki föngum heimilt sem að hafa afstöðu sem sinn vettvang til þess að íta á mál og annað slíkt sem að getur meðal annars verið eitthvað innan fangelsisveggjana að ætlast reynlega til þess að það sé bara aðili innan fangelsins sem að getur gert það. Hugsaðu ykkur hans hugsa ykkur hans þetta er algjörlega ótækt.